om te lees, dat ons saam lees uit die woord van die Here en wel uit Matteus die 6de hoofstuk. Ek wil genoeg tyd inruim, dat ons nie oor dit hardloop nie, want ek wil nie haastig wees met die woord van die Here vanmôre nie, maar dit bring soos die Here dit op my hart gelê het, om met u te deel. Matteus hoofstuk 6, ons gaan net vers 5, 6, 7 en 8 saam lees, en ek baie bekende verse, wat die Here vir ons gegee het in sy woord, hy praat met sy mense, dis bergpredikasie, en die Here gee sulke koslike koninkryks norme, begeertes, ek wil nie sê wette nie, klink vir mense baie moeilik as ons sê wette, maar die Here gee dit deur wat hy so graag in sy koninkryk wil sien, as ons hom volg, en nou sê hy, in vers 5 van Matteus 6, wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jy vader weet wat jy nodig het voordat jy hom vra. Net tot daar mag die Here vanmôre sy woord in ons harte seën. Dis riglyne, dis kostbare inligting wat die Here vir ons deurgee, daardie oomblik wanneer jy die plekkie betree waar jy jou alleentyd met die Here Jesus spandeer. Ons het verlede week begin kyk na hierdie wonderlike geleentheid van jou alleentyd met die Here Jesus. Dis deel van 'n reeks boodskappe oor hartsgewoontes. Dinge wat in my lewe gevestig moet wees, sodat ek suksesvol nou in hierdie omstandighede waarin ons is, vir die Here kan lewe, tot eer van sy naam, sodat hy groot gemaak kan word, jou alleentyd met Jesus. En as ons kyk, as die Here sê, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur en bid jou vader wat in die verborgene is, wil ek graag vanmôre so 'n bietjie kyk na die inhoud van jou stilte tyd. Die inhoud van jou stilte tyd. Ons het hom genoem verlede week. Kom ons noem hom jou alleentyd met die Here Jesus. Ons noem het jou stilte tyd, of hoe jy dit ook al wil noem, maar die kind van God sal 'n dissipline in sy lewe gevestig moet kry om elke dag 'n tyd met die Here en sy woord te spandeer. En nie net met hom en sy woord nie, dat hy met jou praat nie, maar wat jy ook jou hart aan die Here bekend maak. En dis nou hier waar ons kom, waar baie kinders van die Here sê, maar hoe doen ek dit? Wat gebeur in my stilte tyd? Hoe hou ek 'n sinvolle stilte tyd? Want wanneer ek die woord vat, en ek lees dit en ek bid, is 'n paar minute verby, 4 minute. Ek lees hierdie week van 'n riglyn wat iemand neerlê vir stilte tyd, want ek wil alle opsigte bekyk en in sinvol met u praat vanmôre. Een sê, kom ons maak dit net, hoe het dit genoem, is dit 'n minuut wat jy met die Here praat, 7 sekondes doen jy dit, die volgende 14 sekondes doen jy dit, en dan is 'n minuut verby en jy het gebid. Wel, ek sê, dis 'n goeie beginsel, maar kan jy alles in 'n minuut doen? Nee, so, ek wil die vraag vanmôre beantwoord, hoe hou ek 'n sinvolle stilte tyd, die inhoud van jou stilte tyd? Wanneer ons kyk na die sinsnede wat ek noem, ek doen hierdie dinge, sodat ek sprankelend in my verhouding met die Here kan lewe. Sprankelend. As ek na die woord kyk, dan lees ek hierdie woorde dan 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Hy wat die seun van God het, het die lewe. En daarom sien ek nie dat my verhouding met die Here 'n emosielose, droewige, vervelige saak is wat ek aangepak het en waarin ek my begewe nie. Nee, maar lewe in die absolute sin van die woord. En daarom wil ek die woord sprankelend gebruik. In jou verhouding met die Here, beginsels vasgemaak, wat ek beoefen, wat my geestelik versterk om staande te bly teen die eise van die tyd waarin ons lewe. Ek het dit so nodig. Nou wil ek net eers dit hanteer. Dalk sit u vanmôre met 'n vraag oor 'n gewoonte. En ek dink as ek vanmôre moet vra, watter aanmerkings het u al gehoor oor gewoontes? Dan gaan daar een na vore kom wat mense vir my gesê het, man, weet jy wat, daar's net een verskil tussen 'n groef en 'n graf. Wat is dit? Die diepte. Daar's net een verskil tussen 'n groef en 'n graf. Moenie in 'n groef beland en net aangaan nie. So, vir baie mense is die woord gewoonte 'n moeilike term om te gebruik. Ek wil nie 'n gewoonte doen wat vir my net in 'n groef laat beland nie. Nou wel, as iets in 'n gewoonte verval en ek doen dit maar net in 'n routine, dan is dit nie goed nie, maar ek wil gou vir u iets lees. Wat ek raak gelees het in die woord in hierdie week. Vorige keer ook, maar spesifiek hierdie week. Lukas 4 vers 16 staan hier die woorde, en Jesus, hy, soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge. Soos hy gewoond was. Waar het die Here Jesus daardie gewoonte aangeleer? Wie het hom daardie gewoonte geleer? Jy gaan sê hy self? Ek sê nie, he. Hy het in 'n huis groot geword. Waar pa Josef en ma Maria die gewoonte gehad het om op die Sabbatdag in die tempel te wees. En nou dat hy 'n groot man is en sy eie lewe leef, het die Here Jesus voortgegaan om hierdie gewoonte wat hy aangeleer is, om dit uit te oefen en uit te lewe, soos hy gewoond was op die Sabbatdag in die sinagoge. En ek wil so 'n bietjie net stil staan hierby, want dit is so 'n kosbare les wat ons kan deurtrek na ons huise toe. Wat is die gewoonte, ouers of gewoontes, wat ons kinders leer? Wat se gewoontes vestig ons in die lewens van ons kinders, in die huis en daar buite, om die Here te dien, om te staan vir die Here? Want elke saak waarin ek my kinders onderrig en vat, is ek besig om beginsels vas te lê in hulle lewe en dat hulle daarvolgens kan lewe. Maak ek my kinders groot volgens 'n gewoonte om stilte tyd te hou? Vestig ek 'n gewoonte in my kinders se lewe om op die dag van die Here in die huis van die Here te wees? Of wat se gewoonte leer hulle aan? Daai gewoonte gaan hy uitleef as hy groot is. Ons sien dit in die lewe van die Here. Maar vanoggend moet ons aangaan met my alleentyd met die Here. Nou ja, ons is die wonderlike voorreg om opnames te kan maak. Johan sê daar agter, hy doen dit. En ons het verlede week gekyk na die lieflikheid van jou alleentyd met die Here. Waarom daar so iets moet wees? Ons het gekyk, waarom moet ons hom hou? Wanneer moet ons dit doen? Watter tyd moet ons dit doen? Wat gemaak met vroeg opstaan? Want ons het by 'n punt gekom waar ons gesien het, die beste tyd van die dag om alleentyd met die Here te hê is maar in die oggend. Wel, daar's baie mense wat dit op 'n ander tyd hou. Dis jou lewe, dis jou die inrig van jou routine, maar die saak moet uitkom, vestig 'n tyd met die Here. 'n Plekkie het ons na gekyk waar jy alleen met die Here kan spandeer en tyd met die Here geniet. En nou kom die vraag vanmôre waarmee ek wil begin. Hoe lank moet ek spandeer in my alleentyd met die Here en in my binnekamer? Wel, ons kan dit antwoord hoe lank jy wil. Ek wil gou 'n antwoord by u as gehoor kry. En nou moet ek baie mooi kyk, want hier sit geliefdes vanmôre. Sê vir my, twee wat lief is vir mekaar, hoe lang tyd wil hulle in mekaar se teenwoordigheid spandeer? Dink mooi wat die antwoord. Hoe lang wil twee geliefdes in mekaar se teenwoordigheid spandeer? Solank as moontlik, en ek het geskryf, maksimum tyd, is dit nie so nie? As daar nog norme is, dat pa sê, ek moet 11 uur by die huis wees, dan rek ek die tyd tot 30 sekondes voor 11 uur, en dan klim ek, en dan loop ek huis, want ek wil maksimum tyd spandeer met my geliefde. En, dit is so belangrik in hierdie wonderlike hartsgewoonte van alleentyd met die Here om hoe lang tyd te spandeer met hom. Maksimum tyd. Wat jy kan spandeer. Maar weet jy, wat gee ons vandag vir die Here? Minimum tyd. So gauw as moontlik. Ons gee vir hom a 1-minute devotion. Ek wil by jy gym gaan aansluit. Ek soek a gym, wat vir my program kan uitwerk, net 1 minuut lang. Ek het die tyd nie. Ek wil 30 sekondes op die treadmill hardloop, en ek wil 'n paar sekondes met die weights geoefen. Wat dink jy gaan die gym eienaar vir my sê? It's a waste of time. As jy wil regtig iets doen, moet jy ten minste, help my gou, hoe lank kan 'n gym spandeer om nou resultate te sien? Aha, 1.5 per dag. Man, is mooi. 1.5, en as ek met die Here spandeer, sê Here, dit is genoeg, net 1 minuut, is al wat ek het, is altyd wat ek jy kan gee. En dan sê, is dit nie geen wonder dat die kinders van die Here lyk soos hulle lyk en leef soos hulle leef vandag nie. Onder die broodlyn, geestelike broodlyn. Want jy gaan nou sien, hoe skeep jy jou eie lewe af? O, luister mooi, begin. Begroot. Ten minste 20 minute. Ek wil nie sê 14 sekondes of wat ook al wat ek gelees het nie. Maar ten minste 20 minute. En jy gaan gauw sien of dit te min of te veel is vir jou. En pas aan. En spandeer kwaliteit tyd met die Here. En nou gaan jy vanmorgen dalk sê, wat, 20 minute, ek kry nie eens reg om 5 minute met die Here in die oggend, want as ek gelees en gebid het, en ek sit my Bybel neer, is 5 minute daarom voorby, wat van 20? Wel, stap saam die pad vanmorgen, ons het nou lekker ruimtyd, om te kyk of die 20 minute vir jou voldoende gaan wees, om tyd met die Here te spandeer. Goed, die tyd wat ek met hom spandeer, nou kom ons by die inhoud. En die eerste waarna ek wil kyk is die rol en die invloed van die woord in jou alleentyd met die Here. Die rol en die invloed van die woord. Ag man, maak gou die aanmerking vir my klaar wat sê, 'n apple a day. Ah, 'n chapter a day. Keeps the devil away. Is dit nie wonderlik nie? Net 'n hoofstuk per dag. Wat ek moet ingaan, en lees, en kyk, ek lees op oor Martin Luther, jy ken Martin Luther in kerkgeskiedenis, hervormingsman, wat die hervormings aan die gang gesit het, en groot hervorming teweeg gebring het, Martin Luther het gesê, hoe hanteer hy die woord? Soos byvoorbeeld, die tekstvers wat sê, jy mag nie steel nie, dan het hy gevra, as onderrigting, wat beteken dit vir my? En dan vraag jy volgende vraag, as rede vir danksegging, wat put ek hier uit? En dan vraag jy derde vraag, as belydenis, is hier iets wat ek moet bely oor hierdie tekstvers? Of hy sê, vir voorbeding, kan ek bid, Here, dat allemaal wat steel sal ophou steel, en dat nooit sal steel. Kan jy sien hoe hy met die tekstvers omgegaan? Hy het net 'n paar vraag gevra, dis wat hy gedoen het, maar die vraag is, wat doen ek en jy, in ons alleentyd met die Here, hoe doen ek die woord, want baie mense vat die woord, of baie kinders van die Here, ek wil die woord geniet, ek wil die woord lees, maar, ek verstaan in die eerste plek nie alles wat ek lees nie, en waar begin ek om te lees, en hoe doen ek dit, maar voordat ons daarby kom, wil ek net eers vir jou wys, wat is die rol en die invloed van die woord, 'n tyd spandeer met die Here, sonder die woord, is soos om aan 'n ontbyttafel te gaan sit, en as niks vir jou. Beteken dit iets? Gaan jy sê, jy het ontbyt geëet, en is niks vir jou nie? jy het nie ontbyt geëet. Tyd met die Here sonder die woord is soos 'n ontbyt sonder dat daar kos vir jou neergesit word. Geen ander boek. Deur wie ook al geskryf. Maak op vir die woord van God. Moenie dat ander boeke die plek inneem van die woord van God in jou alleentyd met die Here nie. En ek kan nou die name noem van baie, baie erkende, gewigtige skrywers vir wie ek ontsettend respek. Dit neem nie die plek in van Gods woord nie. Ek kan nie vanmorgen vir jy sê, wel, ek het so'n wonderlijke tyd met die Here spandeer. Jong, ek het die boek van so en so, het ek dit gelees. Dit kan vir jou tot seën wees. Dit kan. Maar weet jy, die Bybel is die enigste boek wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. Wat daar is vir jou en vir my om ons te voed. Dis die voedsel wat die kind van God moet eet. Ons dink aan 1 Petrus 2 vers 2. Dis die onvervalste melk van die woord wat jy moet drink sodat jy daardeur kan opgroei. O, lewendig en kragtig. Is dit in staat om my siel te voed. Jou siel het behoefte aan die onvervalste melk van die woord. En daarom is die woord van God prakties. Ek lees dit nie net om te sê, ja ek het my Bybel gelees, akademiese belang en dis net dit nie. En as ek die Bybel toemaak, dan weet ek nie wat het ek gelees nie. En dan weet ek nie waar het ek dit gelees nie. Want baie maak die Bybel oop en sê, Here, lei nou vir my waar ek vanmorgen moet lees. En dan lees ek maar hier een hoofstuk. En morgenoggend, Here, lei my, dan lees ek maar hier een hoofstuk. En hulle kan dalk nie eens vir jou sê waar hulle gelees het. So, dis die, ek lees nie net vir akademiese belang nie, maar vir my praktiese lewe. Want deur die woord van God, leer ek die wil van God ken. En ek leer die waarskuwings van die woord en van die Here. En ek leer die raad van die woord. En ek hoor die vertroostinge uit die woord. En ek hoor die liefde van God uit sy woord. En ek hoor die beloftes van die woord. So, jy kan nie een tyd met die Here spandeer sonder die woord nie. Dit is so belangrik. En daarom, moet jy dit lees oop en met 'n eerlike gemoed, oop gemoed, eerlike gemoed. Met ander woorde, ek moet vir die Here sê, Here, ek is so oop om na u stem te luister. Ek het geen vooropgestelde idees en dinge wat ek nou mee wil vasklou nie. Here, sê vir my, wat sê u woord? En ek wil daarna luister. O, luister, wanneer ek dit nie doen nie, kan het my Bybel lees ongedaan maak, want dan doen ek dit maar net as 'n routine. Maak jou hart oop vir die stem van die Here, om eerlik waar te neem, wat wil die Here vir my sê, want weet u, wanneer ek so met die woord van God besig is, dan het doen hy 'n paar dinge in my lewe, en ek het verlede week so flissies daaraan geraak, en ek wil het weer noem, wanneer ek met die woord besig is, is die Here besig om my lewe skoon te maak. U onthou die illustrasie van die klein seun wat by sy oupa gaan kuier het. Sit by die ou koolstoof, wat baie van ons onthou en baie van ons nie meer ken. En daar was ou vuil sak daar langs die koolstoof, en oupa sit met sy Bybel en hy lees, en hierdie jong seentjie het hom so gekyk, en hy vra vir hom, oupa, verstaan jy alles wat jy lees? Oupa sê, nie altyd nie. Hoekom lees oupa dan? En oupa weet, dan moet hy antwoord gee. Hy sê, vat vir my daai sak, waar die ou steenkoeling is, en gaan haal gou vir oupa, 'n sak vol water, daar by die dam, so eentjie van die huis. En hy is weg met die sak, en hy het hom in die dam, en hy het hom volgemaak en toegedruk, en hy hardloop, en so ver as wat hy hardloop, spuit hierdie water uit, en hy kom met 'n leesak. By oupa. Oupa sê, ek het vir jou water gevra. Hy sê, oupa, maar ek verstaan dit nie, dit spuit alles uit. Hy sê, gaan doen dit weer. En die seun is weer weg. En die sak was weer leeg. En oupa sê vir hom, kyk 'n bietjie na jou sak. Hoe het hy gelyk toe jy vir hierdie water gaan haal? Daarby was vuil, kyk hoe lyk hy nou. Hierdie sak het 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Wat het die water gedoen? Die water het, in hierdie proces, het hy die sak skoon gemaakt. Al het die ookie nie verstaan wat hy moes doen om die water te gaan haal en alles spuit uit nie, het die water sy werk gedoen, hy het skoon gemaakt. En opa sê vir hom, weet jy wat? Al verstaan opa nie alles wat ek lees, is die woord sy werking in my om skoon te maak. Want die woord wat ek tot julle spreek, bring reinheid, sê die Here. En nou lees ek die woord en al verstaan ek nie, doen die woord sy werk in my binneste, hy doen snoei werk. Johannes 15 vers 2 sê, die Here sê, luister, elke loot wat vrug dra, die maak ek skoon, sodat dit meer vrug kan dra, en die woord van God is die instrument in die hand van die Heilige Gees, waardeur hy jou lewe skoon snoei van baie klein dingetjies, wat jou effektiviteit en jou tyd met die Here wil vernietig, en sal vernietig as dit nie hanteer word nie, en daar kry die Heilige Gees kans, wanneer ek daar in my alleenheid met hom is, om my lewe skoon te maak, en met my te praat oor daai klein dingetjies, wat hom gevestig het in my lewe, wat teen my reinheid en my skoonheid werk. Ek lees hierdie aanhaling terwyl ek hieroor lees. Hy sê, iemand het gesê, no genuine servant of God ever departed from faith without first depart from his private devotional life with Christ. Waar begin? Dit begin by die verwaarlosing van die woord. Dit begin by die verwaarlosing van die woord, en dit is hierdie stilte tyd, waar ek die Here kans om met my hart te spreek, en met my skoon te maak, deur sy woord, en te snoei. So, daar gevind snoeiwerk plaas, maar daar vind ook vorming plaas, daar in die alleentheid met die Here. 2 Korintiërs 3 vers 18, het ek verlede week genoem, terwyl ek met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ek verander, na dieselfde beeld. Vorming vind plaas, en o, dit is so noodsaaklik, vir die kind van God se lewe, dat daar verandering kom, voortdurend, en dit is, deur net hom te aanskou in sy woord. O, hierdie woordjie aanskou beteken, ek kyk vir 'n lang tyd met 'n begeerte, intense begeerte, om soos hy te wees. Here, dit wat ek lees hier in die woord, dit wil ek wees. En die Here doen dit, en hy verander jou soos jy aanskou. Dis nie net snoeiwerk nie, dis nie net vorming wat daar plaasvind nie. Weet jy wat gebeur in jou alleentyd met die Here in jou stilte tyd? Hy versadig jou. Dit is so lieflik. Johannes 6 vers 22, die hoofstuk waar die Here homself vergelyk met die brood van die lewe, en hy sê, nie soos julle vaders die manna geëet het nie. Hoe het hulle geëet in die woestyn? Hulle het dit opgetel en geëet en geëet. So gauw as moontlik, want, sê nou ek kry nou. Nee, die Here sê, nie so nie. Hoe moet hulle eet? Met geluide. Eet hier die broer. Met geluide, man. En ek het die illustratie gebruik van jou sondagmiddag maal wat vir jou wag. Oh, dis so heerlik. So moet jy die woord eet. Here, ek lees die woord. Oh, kyk wat sê die Here in sy woord. Heer, ek het nog nooit so gelees nie, of verstaan nie, nou skyn die lig van die Heilige Gees. Heer, ek verstaan vanmôre hier iets, ek lees hier iets, wat vir my 'n wonderlike openbaring dalk is. En jy word versadig daardeur, jy kry al die vitamines uit die woord, en die proteïene uit die woord, wat so in staat is om jou geestelike lewe op te bou. Dit is so noodsaaklik dat jy sal eet, en inneem die voedingskrag van Godse woord. Daarom vat ek eerder 'n hoofstuk. Hierdie vakansie wat verby was, daar in die Weskus, het een hoofstuk my so 2 dae besig gehou. Die hoofstukkie, nie die hoofstuk van Daniël in die leeukuil, en ek kon nie daar uitkom nie. Nou weet jy wat was my gevolgtrekking? Daniel was nie in die leeukuil. Die leeu was in Daniel se kuil. As jy nou mooi daaraan gaan dink, toe hy in daai kuil inkom, is die leeu in sy teenwoordig. In God se teenwoordig. So, daar sit ek vas in Daniel hoofstuk 6 en nou het ek nie paniek hulle geraak en sê, "O, ek moet nou lees, ek moet nou aan." Nee, spandeer tyd. Eerder 'n hoofstuk op 'n dag as wat ek net wil probeer om hierdie boek in 'n rekord tyd deur te gaan en sê, "Julle weet, ek het die Bybel in 'n jaar deur gelees." En ek sê, "En wat het jy gelees in 'n jaar?" Dit is soos 'n mooi leesprogram om die Bybel in 'n jaar deur te lees. Dit is 'n mooi dissipline. Maar vat eerder 'n hoofstuk op 'n dag en bepeins hom en kyk na hom van alle kante af. En ek gaan nou vir u sê, hoe kan ek dit doen? En as ek hier moet stop, dan stop ek. Dan gaan ons volgende week aan met hierdie woord. Maar luister, daarom is daar sekere kernwaarhede wat ek opmerk wanneer ek besig is in 'n hoofstuk. Wie praat hier? Ek gaan nou nog meer sê, maar ek vra so, wie is hier aan die woord? Met wie praat hy? Wat was hulle omstandighede? As jy nou dink aan Daniel en die Luke, dink aan hulle omstandighede. Wat het aanleiding gegee tot hierdie gebeurtenis in die woord van God? Wat het aanleiding gegee? En weet jy, as jy nou terugdink aan ons reeks oor die bedevaartsliedere, ons het gekyk na daai omstandighede. Wat het aanleiding gegee tot daardie omstandighede? Hoe werk dit deur na my toe vandag? Dan word die woord van God vir jou 'n belewenis. En luister, nou kan jy neerskryf. Daarom, as jy daai woord lees, en jy is in jou hoofstuk wat jy moet by uitkom, en jy gaan sit daar, dan sit jy daai hoofstuk so bietjie onder 'n vergrootglas, en so lyk hierdie vergrootglas. Jy lees hom deurstadig, en dan vra jy vir jouself die vraag, wat sê hierdie hoofstuk vir my oor God, die Vader? Lees hom mooi deur. Ek is byvoorbeeld nou hier oor by 1 Korintiërs hoofstuk 1. Genade vir julle en die vrede van God. Wat sê hy oor God die Vader? Genade en vrede van God die Vader. Dis wonderlik. Nou lees ek die hele hoofstuk deur. So, wat sê hy oor God die Vader? En dan skryf jy dit neer, dit is so belangrik. Jy moet 'n pen in die hand of 'n potlood in die hand hê of 'n Bybel wat 'n blaai het sodat jy kan neerskryf of 'n boek waar jy kan neerskryf. Elke dag wat jy gelees het. Nou vra jy vir jou 'n tweede vraag. Wat sê hierdie hoofstuk oor die Here Jesus? So wat gaan jy nou doen? Jy gaan nou weer lees. Nou lees ek hom. Onse God en Vader en die Here Jesus Christus. So daar's genade en vrede by die Here Jesus ook. En nou skryf ek dit neer. Alles wat hierdie hoofstuk sê oor die Here Jesus. Wat is die volgende vraag wat jy vra? Wat sê hierdie hoofstuk oor die Heilige Gees miskien? Wat gaan jy nou doen? Gaan jy weer lees? Nou lees ek daar hoofstuk weer. Wat sê hy? Is hier enige aanduiding wat hy sê oor die Heilige Gees? En ek lees hom gou deur. Tel bietjie hoeveel keer het jy die hoofstuk gelees. Okay? Goed. Nou gaan jy die volgende vraag vra. Is daar enige opdrag wat vir my gegee word in hierdie hoofstuk? En nou gaan jy lees met die oog op opdragte. Dan gaan ek kyk. Is hier 'n opdrag? Is hier 'n opdrag? Wat die Here vir my, hy sê, maar ek vermaan julle, vermaan is vir my 'n opdrag wat hy gee om eensstemmig, die Here gee vir my 'n opdrag om eensstemmig te wees. Wat is hier nog? Is hier nog opdragte wat hy vir my gee? Nou lees ek die hoofstuk deur en ek skryf sy opdragte neer, want so praat die Here met my. Dan vra ek die volgende vraag, is daar enige waarskuwings wat die woord vir my gee, wat hy vir my, nou lees ek die hoofstuk nog 'n keer deur. Is daar waarskuwings? Waarteen waarskei hy my? Wat wil ons so geraak hê? Belofte. Is daar enige beloftes wat hierdie hoofstuk vir my daar gee, wat ek kan put? En ek skryf aparte, hoe jy blaai in die beloftes, en ek skryf, wow, kyk wat sê die Here hier. Dis 'n wonderlike belofte. Maar deur hom is jy in Christus Jesus wat vir ons, ek is in hom. Kijk wat het hy vir my geword. Dis 'n wonderlike belofte. En as ek daarmee klaar is, dan vra ek, is daar enige sonde wat hy aanspreek in hierdie hoofstuk, wat dalk in my lewe teenwoordig is? Wat gaan jy nou doen? Dan gaan jy weer deurlees. En dan vra jy nog 'n vraag. Is daar enige bemoediging wat vir my na vore kom, wat vir my die raad gee, wat vir my die vertroosting wat God vir my wil gee deur sy woord. Hoeveel keer het ek om deur gelees? Agt keer is ek deur hierdie hoofstuk. Denk jy, jy gaan iets begin verstaan van die hoofstuk? En iets begin kry uit die woord? As wat ek net een hoofstuk lees en sê, ek het daarom die Bybel gelees en ek maak toe, en ek bid een gebedjie en daar gaan ek. Kan jy sien? Is dit 1.5? Kom ek vraag vir jy, as jy 8 keer die hoofstuk moet leer lees. Ek het nou gesê, hoeveel tyd moet ek mee begin? Begroot 20 minute. Wat gaan jy nou vir my sê? Stemmin! Ek het nog net met 1 hoofstuk spandeer. Dis stemmin! Nou ja, dan moet jy ons nou maar self besluit wat jy gaan doen. Dan moet ek meer tyd begin begroot. Skryf dit neer, maak aantekening. En so word jou Bybel lees in jou alleentyd met die Here vir jou 'n lewende dimensie. Jy ervaar iets dat die woord van God jou gevorm het, gesnoei het, gevoed het. En jy gaan daar uitstap en jy sê, Here, dit was so versadigend wat ek hier beleef het. En terwyl jy jouself, want wat doen jy as jy die woord so ontleed? Jy doen wat die Bybel sê, ek oefen my in die godsaligheid. En ek is besig om die stem van die Here te hoor. En as ek maandag begin het en ek kom volgende sondag aan, na die diens is ek by die huis en ek vat bietjie my boekie of ek vat en ek kyk, wat het die Here alles in hierdie week vir my gesê? Gaan jy mos nou nooit weer vra, hoe praat die Here met my? Jy het dit beleef. En weet jy, as jy op die kerkraad is, of by die sistersvereniging, of by die sonnaskool, en die dominee moet sy nore toe gaan, en hy sê vir jou, my broer, sal jy die bidtie boodskapie vir ons doen? Gaan jy nie sê, nee, ek kan nie preek, ek kan dit nie doen nie. Gaan dit sê, enige tyd, waar is jou bron? My stilte tyd. Ek gaan nie terug op my notas en sê, ek het so heerlike tyd met die Here beleef, ek wil dit met julle deel, kyk wat sy belofte die Here gegee, die Here het my gepraat hieroor, en jy gaan hulle honger maak, om die woord van God te begin eet, en te deel, en daardoor op te groei, dis een stukkie inhoud, van jou stout. Maak ek nou die Bybel toe en ek sê, Here baie dankie, ek is klaar, okay, en ek trek, en dan gaan ek. Ek kan dit nie doen nie. As jy nou vir my, hier by die deur, vanmorgen gesê het, goeiemorgen dominee, ek stap net voorby jou. Gaan jy ding, wat gaan nou jy aan? Is ons nou nie reg nie? Nou die Here met jou kan praat. Het jy een behoefte om met die Here te praat? Ons het allemaal so innige behoefte. Om met die Here te praat. Oor baie ding. Om my hart uit te stort voor die Here. En daai alleen tyd met hom. Maar weet jy waarmee sit jy? Jy sê, kyk waar gaan my tyd al. En ek sê ook nou vanmorgen, kyk waar gaan die tyd heen. En ek voel net in my hart, ek gaan nie nou met jy verder. Ek gaan volgende sondagoggend, as die Here verdoef om te kom, ek weet is lang naweek, maar ek weet jy gaan allemaal hier wees. Wil ek graag met jy praat oor my gebed en my alleentyd met die Here. En mag die Here gee dat hierdie riglyne, jy kan dit jou eie maak, gemaak dit prakties, hoe jy die woord van God hanteer in jou stilte tyd, mag dit vir jou dimensies oopmaak, dat jy sê, ek beleef hierdie boek so anders, want Here, dit is my kos, dit is my rigting, dit is my lig, dit is my oefening, waarin ek my versterk vir die tyd waarin ons lewe. En onthou, jy moet dit eet. En dan as jy wil, jy kan dit doen. Dan is daar baie, die devotionals is ons oorspoel in die dag waarin ons lewe. Jy kan enige skrywerse dag stukkie boek van die rak afhaal. En as jy dan nog behoefte het en jy wil dit doen, dan gaan haal jy nou daai een of daai een of daai een sin. Jy kan dit eet, op as vir te veel een. En jy lees en jy net sien hoe die ou sy dag beleef. Want dis maar een uitvoesel van sy stilte tyd. Hoe hy die woord hanteer of ervaar het, en jy lees een dagstukkie, wat jy graag wil lees, maar die woord van God is die primêre. Moet nie laat ander dinge die plek inneem, van die woord van God in jou lewe. Gaan geniet dit. Gaan eet in jou stilte. En laat die Here toe om jou te vorm. Volgende week praat ons met u oor hoe hanteer ek my gebedstyd in my alleenheid met die Here. Mag die Here genade gee. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons dierbare Here, baie dankie vir u wonderlike woord. Here, dankie dat u daarin vir ons alles opgeskryf het, want u sê vir ons, die hele skrif is deur u ingegee in ons. Kan dit lees en oordink en ja, u het gesê ook eet. Ons kan dit eet en daardeur so versadiging ervaar. Here, dat dit 'n ommeswaai sal bring in my alleenheid met Jesus. Daar in my binnekamer, as ek daai deur toegemaak het of gesluit het en ek vat die woord, Here, dat dit 'n belewenis sal wees wat oopbreek in die kinders van God se lewe. Om net met die woord besig te wees. Wat 'n belewenis. Here, ons eer U daarvoor en ook vanmôre as ons gaan eet aan U tafel. Dat het sal wees tot versadiging, tot opbouw van ook ons geestelike lewe in Jesus se naam.